tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaataa galgal saa 2:00 akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaan mantan jalqabna. Ardalli akkuma duruu amaleeffatan isaatii qabdan keessaa diqiiqum 30 qofuutaniitiin raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu sanii caqasuu jirtanii galata argachaa jecha nagasan fuuna gurraan dhalaan 14 bari 2016 tan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: dilbata kaleessaa Ivory Coast keessatti haleellaan dhaqqabee lubbuun namaa darbe ol ka'ee jedhu aangawoon.
Waadotan jennu guyyaa jii bitootessi 14/2016 jechuu. Gama kanaan ammoo barattoota Oromoo kan yuunivarsiitii Hawaasaa jiran edda galgala hiriir ba'anii godina Gujii Aanaaliban magaalaa Nageellee Booranaatii fi baadiyyaa keessatti nama hedduutti hidhamuu jira jedhani. Gama kanaan ammoo yaa'i mirgi namaa Itoophiyaa hiriir Oromiyaa ji'a 4 keessa jiru irratti ji'a 3 keessatti nama 100 caalaattu iyyuu ijjeefamee nama 40 olitti mammadaa'e hedduutti jiraa jedha. Gama kanaan ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa waan 7 dabre paarlaamaa irratti dubbatellee qophii gargaraa akka qabnu keessaa tokko oduu tasaana kuna.
Ivory Coast bakka bashannanaa galaana cinaatti haleellaa dilbata kaleessaa finxaaleeyyii jihaadaan raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii 18 ta'uun gabaasame. Ministeerri dhimma biyya keessaa Ahmed Bakayoko ibsa har'a kennaniin siviilota 15 fi loltoonni 3 haleellaa sanaan kan ajjeefaman si'a ta'u, haleellaan sun hoteelota 3 irratti fuulleffate. Finxaaleeyyiin 3 ajjeefamaniiru gabaasi duraan argame lakkoofsa namoota du'anii ka finxaaleeyyii 6 ga'ee ture. Ministeerri dhimma biyya keessaa fi aangawoonni mootummaa haala sanarratti mari'achuuf jecha walga'ii hatattamaa waamaniiru. Haleellaa sanaaf garee Islaamummaa hidhata Al-Qaayidaa qabu Magreebtu itti gaafatama fudhate. Haleellaan dilbata kaleessaa Ivory Coast irratti raawwatame yaalii Al-Qaayidaa sabatiinsa siyaasaaf guddina dinagdee biyyattii danquuf godhe jechuudhaan xiinxalaan dhimmoota Afrikaa beeksaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa kamaadheffate waaltaa Afrikaaf daayireektara kata'an Piiter Faam utuu fooyya'ina Koot Divuwaar waggoota arfan darban keessa galmeessiste Al-Qaayidaadhaan danqame ta'ee balaarra geesse turte jedhan. Yuunaayitid Isteetsi fi Faransaayi biyyoota Afrikaa kanneen ofii isaanii gargaaruuf yaalan deeggaruuf waan danda'ame mara cinanii dhaabbatu jedhaniiru. Haleellaan sun suukanneessaa ture kanaaf balaaleffatamuu qaba. Kun hammina Al-Qaayidaa kanneen Islaamik Magrebiif michoota isaa mul'isa. Gara jabinaan uummata nagaa O'a Abijaan jalaa miliqanii naannoo galaanaa boqonnaa irra jiran irratti haleellaa raawwatamedha jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa ISIS kata'e lammiin Ameerikaa tokko magaalaa Iraaq gama kaabaa Sinjaar cinatti humnootii kurdootaatti harka kennatee jira. Ajajaa waraanaa Peshmergaa warra kurdootaa kata'an Darbaaz Hamaa Amiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnoonni isaanii shakkamaa kana kan argan ennaa naannoo to'ataa turanitti. Humnoonni isaanii adda waraanaa to'ataa turan sun haala hin baratamin ennaa argan dhukaa sabanan jedhan. Ganama barii sagalee iyyaa eenyutu natti dubbachuu danda'a? Gara keessan dhufuun fedha jedhee afaan Ingiliffaan iyyu tokko dhagaan. Humnootiin Peshmergaa afaan Ingiliffaan dhagaan turan jedhan Amiin. Afaan Arabaa xiqqoo dubbata ture namni sun dhukaa of harkaa dhabuu isaa erga mirkaneeffatanii booda to'annaa jala oolchinee jedhaniiru. Abbaan isaa lammii Faalistiin, haati isaa immoo lammii Iraaq ta'uu ibsameera shakkamaan kun. Suuraan isaa kan eeyyama konkolaataa oofuu kutaa Virjiiniyaa jedhurraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergame. Maqaan isaa Mohaammed Jamaal Kuwees ta'uun beekameera. Maallaqa Turkiif doolaara hanga tokko of harkaa qabaachuun isaallee mirkanaa'eera. Aangawoonni ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasi lammiin Ameerikaa Daayesh ISIS'iif lolu humnootii Peshmergaan Iraaq keessatti qabamu beeksisanii jiran. Dubartiin garee finxaaleeyyii warra kurdootaa irraa taate shakkamtoota 2 kanneen haleellaa of wareegdummaa Ankaraa keessatti raawwatanii namoota 37 galaafatanii 125 madeessan keessaa tokko ta'uu aangawoonni naga eegumsa Turkii beeksaniiru. Aangawoonni kun maqaa dubartii kanaa ifan taasifne garuu bara 1992 kan dhalatteef magaalaa Turkii gama bahaa Kars keessa jiraataa turte. Paartii seeraan uggurame kan Kurdistan PKK jedhamutti kamaqamte bara 2013 keessa ture. Haleellaan dilbata darbe galma gabaa ijoof tajaajila geejjibaa Turkii irratti raawwatame. Baatilee lamaan darban keessa haleellaalee lubbuu galaafate salam mataa yoo ta'u, haleellaa sanaaf aangawoon finxaaleeyyii kurdootaa himatamaniiru. Leellistoonni kurdootaa kurna sadiif kutaa ofiin of bulchu kan Turkii gama kibbaa keessa hundeessuuf jecha humnootii mootummaa waliin wal waraanaa turan. Kamari nageenya dhimma Siriyaa marsaa haaraa Jeneva keessatti jalqaban jilli tokkummaa mootummoota kabiyyattii Stefan de Mistura mariin kun hin milkaa'u taanaan waraana kana dura argine caalaa hammaataatti seenuu mallaa jechuun akeekkachiisan. Mariin sun utuun jalqabamiin dura jiloota mootummaa Siriyaa waliin kan wal argan de Misturaan akka jedhanitti hegeree ofii ilaalchisee murteessuu kan danda'u uummata Siriyaati tokkummaa mootummootaa immoo gargaaruu qabaa jedhan. Mariin kallattiin hin ta'iniif garee mara waliin guyyoota 10 geggeeffama. San booda yeroo mariin sun jalqaba baatii eebilaa itti fufu jilli kun akka jedhanitti adeemsi kun yoo xiqqaate nageenyaaf daandii saaqaa jedhan. Itti dabaluudhaanis lolaaf wal barbaaduun akka dhaabatu akkasumas gargaarsa deddeebisuuf daandiin akka saaqamu cimsanii yaadachiisaniiru. Dhumarrattis kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filannoo duraanii kan kutaalee shan keessatti geggeeffamuuf qophaa'aa jiran. Garee Rippaabilikaanotaarraa kaadhimamaan dursaa jiran Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo isaanii hookkara ka'eef kumatamaa jiru. Duula filannoo Tiraamp hedduu irratti deeggartootaaf mormitoota kaadhimamu Tiraamp gidduutti randeebi'aa kaadhimamu Tiraamp morman gidduutti walitti bu'iinsi ka'ee ture. Tiraamp garuu duulli filannoo kasaanii dubbii tuqachuusaa haalanii jiran. Senatarichi kutaa Teeksaas kaadhimamaan pirezidaantii Teed Kruuz dilbata kaleessa Tiraampiin akka hanqeeqanii jiru. Tarsiimoo isaanii ta'eef dhiisee isaa quban qabu. Akkaataa isaan ofii isaanii itti mul'isan dhimmootii mararratti aariin kan of keessaa qabu yeroo tokko tokkos arrabsoo abaarsa iyyee of keessaa qaba. Kun immoo waan ijaarsaa miti jedhan Teed Kruuz. Filannoon duraanii Floridaa, Ohaayoo, Illinooy, Mizuurii fi Noorzi Kaaroolaayinaa keessatti geggeessamu keessumaa mormitoota Tiraamp kanneen akka isaan hin dursine fedhaniif hedduu barbaachisaadha. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi gabaasa 7 dabre paarlaamaa Itoophiyaatii dhiyeessan irratti mata duree gargaraa irratti dubbatanii uummata Itoophiyaa illee dhiifam gaafatanii jedha. Gabaasa 7 dabre jimaatti dabre argannetti jira. Gara tigisti san deebisa.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi haasaa paarlaamaa biyyattiitii kamisa darbe godhaniin Oromiyaa fi biyyattii bakka tokko tokkotti haala uumameef dhiifama gaafatan. Miidhaa fi hubaatii mormii Oromiyaa irratti gaheef sababni isaa tarkaanfii mootummaa ta'uusaa paartileen mormituu biyyattii dubbatanis obbo Haayilemaariyaamiif mootummaan isaanii garuu badii kanaaf anitti gaafatamu humnoota farra uummataa hanbiyyaa fi biyya alaa jiran jedhan. Haa ta'u malee dhiifamni muummichi ministeraa kun gaafatan badii eenyu maaliif godheef akka ta'e ifamiti.
የህዝቡን ተገቢ ጥያቄዎችና የወጣቶችን ፍላጎቶች አቅጣጫ ለማሳት
Warri biyyee nagaa dhowwu gaafii uummataatiif fedhii dargaggoota karaa irra gorseetini. Warri dhiphummaafuuf tuulummaan socho'an ammoo lubbuu namaatiif qabeenya uummataatii fi kan mootummaallee ka sabaaf sablammii waliin jira nagaa waliin jiraatuullee walitti buuseetini. Miidhaa guddaa ga'e. Ataatu malee uummatii dubbitan irratti beeke yoosu irratti dideetini. Dubbiin tun akka dhaabate tolchi. Uummataatiif uyyuu mootummaan federaalaa waan ta'eef uummati dhiifam gaafataa jedha.
Karaa biraatiin haasa'uma paarlaamaa biyyattiitii godhan kanarratti namoota hojii dhaabbataa qabanirraa buusii, inshuraansii fayyaatii oolu, ji'a ji'aan muruu fi shufeerota seera tiraafikii cabsanirratti qabxii galmeessuu jalqabuuf labsiin bahe ammaaf hafuusaa muummichi ministeraa kun beeksisaniiru. Labsii inshuraansii fayyaa hanqorannoo bal'aa irratti hundaa'ee bahe jedhamee uummata biratti fudhatama dhabe kana obbo Haayilemaariyaam labsii qofa odoo hin ta'in akkaataa labsiin kun itti raawwachiifamu irrattis sirriitti hojjetamuu qabaa jedhaniiru. Seera tiraafikii han teknoolojii haaraa fayyadamuudhaan qabxii badii shufeeronni godhan galmeessuu irratti hundaa'ee bahe laalchisee shufeeriin gabaasan VOA dubbise tokko yeroo walgahii waamamnee yeroo dhaqne hanaasaamu ajandaa dhaqneef odoo hin ta'in waan biraati. Qorannoo dhugaa gochuu yoo barbaadan mootummaan biiroo keessa nama walitti qabu odoo hin ta'in gadi bahani buufata taaksitti warra achitti hojjetan shufeerotaa fi gargaarsota isaanii dabalate mari'achiisanii haala karaarra jiru hubachuu isaan barbaachisaa jedha. Obbo Haayilamaariyaamis labsiin kun hafuusaa yeroo ibsa waanuma walfakkaatu dubbatan.
Memmeriyaa bedesk bemesriyaa beet desk yemisserraa saayihoon memmeriyaawun kemmixxaqqamu haayiloochi gaaraa zirzir wiyyiti zirzir magbaabaat yemifexxarbet mohoon indaallabet tegenzibanaal.
Wanni nu hubanne labsiin waajjir keessatti barcuma yookaan deeskii irratti talabsan aduun taatinuyyuu warra fayyadamu waliin yookaan ammoo warra dubbintu waliin ilaaltu waliin hojjechuu akka malan tana wanni nu hubanne.
Labsiin inshuraansii fayyaas ta'e seera tiraafikii qabxii galmeessuudhaaf bahe kun ammaaf haqamuu fi mariin uummata wajjin godhamus itti fufa jedhamuusaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Tamsa qasuu jirtan turraadhuun VOA sagantaa afaan Oromootti waan itti aanaa dabarra. Gabaasii yaa'iin mirga ilmaan nama Itoophiyaa baase hiriir Oromiyaa irra ji sadii qof keessatti nama 100 caalutti jeefame 40 olitti mammadaa'e hedduutti dhamee jedha. Akka mootummaan dubbita naqaam walabaatiin qorachiisullee gaafatee jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee nu erga keessatti jalanne dubbisa.
Isa maguun ibsa addaa 140ffaa jedhee har'a baaseen. Aanaalee Oromiyaa keessatti argaman 342 gidduudha 33 keessa qofa qorannaa kana gaggeessuu isaa ibseera. Qorannaan kunis sadaasa 2 bara 2008 hanga guraan dhala 12 bara 2008 gidduutti dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqaban ta'uun ibseera. Baatilee kana keessa lammiiwwan biyyattii 103 humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattootaan ajjeefamuu ibse. Kanneen ajjeefaman kana keessa suuraa nama 35 itti qabsiisee jira. Rasaasaan kan madaa'anii fi miidhaan qaamaa ol aanaan kan irra ga'e namoota 57 maqaa isaanii tarreesse suuraawwan hanga tokko wajjin qopheesse. Kurna hedduu kata'an immoo dararaa fi reebichi kan irratti gaggeeffame hidhaa keessatti hiraarsamaa kan jiran eessa buuteen isaanii kadhabame miidhaa adda addaa irra ga'een maqaan isaanii ibsa kanarratti tarreeffameera. Qorannaan iddoo fi yeroo murtaa'aa keessatti gaggeeffame kun jedha ibsichi haala jiru guutummaatti kan ibsu miti jedhee beeksise. Daayireekteerri waajjira isa maguu obbo Bitsaat Tarrafa akka jedhanitti.
ተቃውሞ እስካሁን የቀጠለ በአብዛኛው የኦሮሚያ ወረዳዎች የተካሄደና በመካሄድ ላይ ያለ ስለሆነ
ሞርሚን ሃንጋማት ከንትፉፌፊ አና ወኖሮሚያ ሀርከጫላ ከሰት ከንገገፈማፊ ከጅሩ ዋንተ ኤፍ ሶቺ ሞርሚ ከነከሰት ከናጀፈመን ከሚዳን ይረገይ ከይደመኒፍ ቀበኛን በርበዳን ሄዱ ጉዳታ ኡሳኒፍ ትልማማ ቀብና ጀደን Naannoo miidhaan dhaqqabe keessatti ogeessonni keenya keessa deemuun akka mirkaneessanitti lakkoofsi poolisii fi raayyaa waraanaa naannoo adda addaa keessatti hedduminaan waan jiraataniif odeeffannoo fi ragaa hedduu kennuuf sodaa guddaa keessa kan jiranii fi kan nama amanuufis rakkisaa ta'uu dubbate. Qorannaan kun yeroo gaggeeffametti godina Arsii dhiyaa Aajjee Shaashamannee Kofalee fi naannoo ishee godina Wallaggaa dhiyaa Shawaa Lixaa mormiin uummataa itti fufee akka ture ibsi kun hubachiisee jira. Hidhattoonni mootummaa Amboo Jalduuf Gindabara keessatti humnaan gudeeddii gaggeessuu isaanii jiraattota irraa dhaga'uu ibsi kun dheeree jira. Namoota hedduu qorattoonni dubbisan akka jedhanitti jedha ibsi bahe iddoo tokko tokkotti hidhattoonni mootummaa seeraan ala halkan halkan mana namaa akka sakatta'an qabeenyaa arganis kan fudhatan ta'uu reebicha guddaa geessisuu isaanii sodaachisuu fi doorsisuun akka jiru kan nama ajaa'ibu immoo arrabaanis arrabsuun jiraa jedha isa maguun. Roorroon akkasii mootummaa biratti ilaalcha akka argatuufis gaafateera. Dhimmi kunis garee walaba ta'een qulqullaa'ee akka dhiyaatu rakkoo kana uuman kanneen jedhamanis seeraan akka gaafataman kanneen miidhaa garaagaraa irra ga'eefis gumaan akka baafatamuuf gara fuula duraatti rakkoon akkasii akka hin uumamne ittisuun lammiiwwan biyyattii eegumsi barbaachisu akka godhuuf mootummaan itti gaafatamas haa ba'uu qaba jedha isa maguun. Godina Arsii Lixaa keessatti hojiin seeraan alaa hojjetame isa jedhameef waldaa Ortodoksii Pirootestaantii fi Kaatolikii gubachuu isaanii fi gochi kun asirratti hin ittifamu taanaan nagaa uummataa fi biyyaa akkasumas tokkummaa jiru irratti balaa hamaa waan fiduuf gochi akkasii akka dhaabatu isa maguun gaafate mootummaan kanneen dhimma kanaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessuuf gaafateera. Mumichi ministera Ethiopia ila Mariam Dessalegn waaye badii dhaqqabee dhiifama gaafatanii itti gaafatamtoonni humnootii biraati jechuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa humnootii alaatu haala Arsii Lixaa keessatti mudate sana keessaa harka qaba jechuun Eertiraa maqaa dha'uu isaanii ni yaadatama. Mootummaan hanga har'aatti deebiin kennaa jiru kasirrii ta'uusaa fi quubsaa kan hin ta'in sirrii akkan taaneef quubsaa akkan ta'in isa maguun lafa kaa'ee jira. Kanaafis kata'uu qaba jedhe ofiisaa tarreesseera.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhoni viyoo isa gantaa afaan Oromootiin qophii ta'e neegii jalqabne daqiiqaa 15:01 yaane waan hafe dabarra. Gara hawaasaa dachaana barattooti Oromoo Yuuniversitii hawaasaa baratanii kalee galgala hiriira ba'anii jedhanii qophii jalanaa ittisan deebisu.
Waggaa lama lamaan kan gaggeeffamu dorgommiin shaampiyoonaa ispoortii guutuu Itoophiyaa kaleessa galgala magaalaa hawaasaa keessatti banamuusaa kan dubbatan barattoonni Oromoo kan Yuuniversitii hawaasaa Oromoota dorgommii ispoortii kanarratti hirmaatan deeggaraa ega oolanii booda gara mooraatti deebi'an. Sanbooda haala mooraa yuuniversitii hawaasaa keessatti uumame barataan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate akkas jedhe.
Achitti walitti qabamanii sirbaa maal jedhaa gara gibbii yuuniversitii hawaasaa seenanii jechuudha barattoonni Oromoo. Achi baay'inni ijoollee mooraa keessaa daran dabalaa dhufe. Gaaffin nuti gaafanne gaaffii dhiifatamaa miti. Gaaffii bilisummaati. Reebichi ilmaan Oromootaa taasifamaa jiru dararaan hafuu afaan sadaniinuu afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatiin yaadannoo gaggeessaa turani. Bakka baay'eetti wal qoqqoodanii jechuudha baay'inarraa kanas ijoollee Oromooti. Hiriirri kun naannoo gara saatii afurii walakkaa innaa ta'u galgala keessaa jechuudha. Gara magaalaatti illee hin dhaga'amne sagaleen baay'eedha ijoolleen baay'inarraa kan ka'e jechuudha. Poolisoonni haala nuti hin beekne dubbisee seenanii nu marsanii.
Poolisoota warra eessaati?
Poolisoota naannoo jechuudha naannoo uummattoota kibbaa. Isaan seenanii nu marsanii ijoollota addaan bittinneessuudhaaf yaalan. Ijoolleen kuuwwan sodaarraa kan ka'e hiriira keessaa yayyaatee gara laabrariitti illee kan namni jirti gara doormiitti illee kan wanni taasisetti ijoolleen baay'een qabamaniiru ijoolleen kunillee reebamaniiru ijoolleen shamarranii keessa jiruun. Reebichaa fi ennaa qaban ijoollee gaachallisanii miti. Kan qabanii hin reebuu hin dhiisuu maal godhu waan akkanaas ture.
Sana booda hoo hin diigame?
Sana booda ijoolleen adda ayyaate bakka poolisoonni jidduu galanii maal jennaan jechuudha.
Kan yuuniversitii bulchiinsi maal jedhe gasi?
Pireezidaantiin mooraa yuuniversitii hawaasaan nuti hin mul'anne. Qaamaan pireezidaantiin dibbii dhufee rakkinni keessan kanaa maal nuun jedhee nuun haasofne.
Har'a hoo wanti isiniin jedhan jira?
Har'a lakkii wanti nuun jedhan jiru.
Warri qabaman eessa jiru?
Warri qabamanii kaleessa asuma keessa buufanni poolisii wayiin ijaaramee asuma keessa bulchanii har'ammoo gara Misraaq Barra jedhamu jira. Buufanni poolisii wayiin Misraaq Barra hawaasaa jechuudha. Achitti geessanii odeeffannoo jedhamutu jira.
Barattoonni kun akka jedhanitti hiriyoonni isaanii hidhaman ni jiran.
Ammatti akka odeeffannoo jirutti ijoolleen 26 mana hidhaa jiru jedhamu. Hiriira ba'anii hiriira kanarratti dhaadannoo garaagaraa dhaggeessaa turanii. Dhaadannoon isaanii maaster pilaanii mootummaan dogoggora ta'uusaa amanii fudhate sababa maaster pilaanii kanaan namoonni hidhaman nuuf hayyamanidha. Dabalataan immoo erga mootummaan kun amanii fudhate dogoggora ta'uusaa sababa kanaatiin lammiileen ajjeefaman isaanis keenyaan akka kaffalamudha. Kanadha iddoon hiriiricha. Sana booda poolisii naannoo inni dhufanii konkolaataadhaan karaa seensaa seenanii sunin booda duuba naanna'anii ijoollee ari'uu qaban. Ijoolleenis baqatanii kan shiboon jira shiboon mooraa keessa kan dallaa wantoota tokko tokko ittiin haguuguudhaaf waan ta'u isaatti illee diramanii baay'ee miidhaman jiru ijoolleen.
Barumsoo?
Barnoota ammatti baay'een jalqabni har'a ganama ture harka caalu waan jalqabu ammi jalqabuun jalqabeera kan warri seenanii baratan barataniiru. Ganama kanatti ammatti humtuun jiruusuma galgalaa malee.
Pireezidaantiin Yuuniversitii Hawaasaa Piroofeesar Yooseef Maammoo bilbilaan argee akkanaa ibsanitti kanneen hidhamanii dhiisiiti kanneen hiriiran iyyuu 20 caalan galgala sa'a 3 irratti yeroon arge yoo baay'ate 35 turan jedhan. kanas achuma waanan tureefan argee jedhu.
Yataasaram yellam, izza wadiyawun izza talakakut, yitamatta yitadabadabam minim yellam, ngidi ayinay no meayaw.
Kanita men juru, achuma tikabani battalu matta chitigat disani, karru kutame, kareba me kajadani sinjuru. Isakanaga ijoko targee jedhaniiru. Lakkoofsi barattootaa xiqqoo fi to'annaan ala kan hin baane yoo ta'e poolisiin maaliif waamame moo poolisii mooraa seene jechuudha kan barattoonni dubbatantu soba.
Mattuwaal isu mattaa qoyyu tabatanu bilan inyaam sunil hin bi'aas laalu nam.
Poolisiin dhufeera kan dhufees addaan facaa jennee gaafannaan waan didaniif dhufan garuu akkuma siin jedhu 35 hin caalan sagaleen isaanii galgala waan ta'eef ni dhaga'ama ture jedhaniiru. Nagaa mooraa eegsisuuf poolisiin dhufe san booda barattoonni fedhii isaaniitiin addaan diigaman jedhan Piroofeesar Yoosef. Barattoonni garuu hiriyoonni keenya 26 ammayyuu hidhaa keessa jiru jedhu.
Tilaanti meeshaa yaallu taasisaas tamaarii alaayyoomne naa sun maaqoo nagaree.
Kaleeseroon achi ture barataan hidhame ani hin argine. Waa'ee hidhamuu isaanii waan an beekuun qabu jechuudhaan pirezidaantii yuunivarsiitii Hawaasaa Piroofeesar Yoosef Maammoo deebinaa kennan xumuraniiru.
Waan itti aanaa dabarataam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo taatotan jennu waan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com iimeelii kenna afaan Oromoo @voanews'n ammoo maqaa iimeelii feesbuukii kennaati. Kanaafuu yaadii isaan nu barreessita waan hedduun nu qarqara waan hedduurraa nu barachuu dandeenyallee. Qophiin taantu dabarra godin gujii aanaa liiban magaal nageelle booranaatii fi olloota baadiyyaa hedduu keessatti nama dhiyootan hiriira baatan jedhanii barattoota dabalee nama hedduu hidhuu jiranii jedhan warri achi nu dubbifne. Poolisiin ammoo nama hidhamee jedhan qubi hin qabnu nami hidhamilleen hin jiru jedhanii warri reefu aanaa liiban keessa dubbis namni tokko akkan jedhu.
Aanaa liibanii rakkoon laftee ishee jirti rakkoo bal'oo ijoollee qaqqabaniidhaan hidhanii qawween nama hidhanii ulaajii wattaaddaan itti dhiisanii. Katamaan ammoo bulbul dhaqaqallaa simmintoo addee horaatti hayyoolee boranaa.
Lafa maqaa dhodhooftan aana yookaan baaddee lafa baaddee ta'an maqaa dhodhooftan keessatti wanni mirkanaa wanni argitu maan fa'a.
Wanni mirkanaa wanni aanu badde argee gaanjii sun poolisii itti buusanii poolisii aanaa dhiibaniifis poolisii federaalaa itti buusanii poolisii sun nam dhaamtee nam qaqqabtee qawwee nama hafee. Ijoolleen man barnootaa keessaa baqattee nama gadi sadiif afur ga'ullee bulbul keessaa qabanii fidanii dhakaa qallaallee akkasuma nama dhanii nam dhaananii qawweellee nama dhanii ijoolleellee qaqqabanii fidan nageenya. Kaleefaa guyyaa dheendaddaafaa guyyaa juraafaa guyyaa sadiin guyyaa afurii akkasumatti jira. Wanni kun hiriir biraan ijoolleen nageenya boronaatii fi magaalaa adda addaa cufattuu baatee jirti. Warra hiriir ba'ee warra hiriir sun keessa jiru bakki jiru taklaallaa barbaadan qaba jedhanii sabab kanaan barbaadanii qaqqaban. Namni qabanii namni hammaataniidha jiru gar nam 30 gaha namni guyyaa 40 kan ba'e ammoo 19 nam gar 30 dhaabata.
Nama kam namni kunin?
Namni kunin gariin barattootaa gariin jaarsiyyaati gariin warra hojjeta mootummaati.
Namni ati maqaan beet fakkeenyaaf?
Liban jabaa kan jedhamu tokko hin jira.
Maan hojjeta?
Hojjeta mootummaati. Afatu kasee ka jedhan tokkollee ijaarsaa hidhamee ture amma guyyaa kan ba'ee jira. Nama baay'ee maqaan hin beeku.
Namni dhaaname jettu fa'aa namni dhaanamfa maan argite?
Namni dhaanamellee ni jira namni dhaanamellee nam baay'ee jira nam maqaan hin beekne malee namni qabanii dhaanan gar bulbuliitti gar dhakaa kallaatti nam baay'ee dhaana.
Warri kun warra maan ta'e?
Warri kun cufti hiriir baatanii jedhanii wanni jira tokkollee ka warra ta'ee jirti hiriir baatanii jedhanii.
Hiriirii oomiti?
Hiriirii kan duraanii ka fuunu amma torban sadii moo kanarra jira. Warri dhanii kan jedhu kana gimmaasii wal miidheetii dabree jira gimmaasii ammoo poolisii magaalaatti dhaqa. Hidhaan ajeellee boronaa.
Poolisiin qawween tokkoftee jette maan irra tokko san qawwee?
Barattoota bulbul irratti qawweetti tokkosanii dhaqaqallaallee ijoolleen hin baqattee dhaqlaallaa ijoolleen baqattee raasanitti barallee saaxilanii beekuu jiru. Mana barnootaati ijoolleen dhaqlaallaan baqattee keessa baate.
Maan barumsa kam fa'aa fakkeenyaaf?
Ka bulbuliif ka dhaqaqallaa.
Yoomtuun?
Kanneen biyya dheengaddaallee akkasii keessa baqa.
Maaf baqatte?
Duraan hiriir baatanii waan jedhaniin ijoollee barbaadanii keessaa qaqqabuuf ijoolleen isaan barbaadan jedhanii poolisiin dhufee poolisii agartee naan ijoolleen baqatu.
Poolisiin nama tokkooftee jettee nam dhaawama fa'aa waan argitu qabdaa?
Namni tigisiin dhooftee hin jiru nama ammoo baqatutti tokkosanii baqattee jalaa baate ijoolleen.
Amma wanni ati jechuu jirtu walumaa yoo deebifnee jennu gara nam 30 ta'uttiidha jiraa jetta. Amma lafti maan fakkaata amma dubbiitan fakkeenyaaf?
Ijoollee boronaa sodaa baay'ee kee jira sodaa malee yeroo fannoo namni xiqqoo qabban qaba. Agammaallee namni barbaadan baay'ee jira. Nam baay'ee barbaadu jira.
warra kanan barbaadu kun poolisii?
Poolisii takka nan barbaadu.
Poolisii eessa? Oromiyaa moo taa godina?
Ta Oromiyaatiifi ta godinaati.
Waan ammaan namachuu jiran kan irratti poolisii aanaa liibaniitiif poolisii magaala nageellee booranaallee dubbifne tanirra namni qanqaraa dubbise abbaa shoomee qaallichaati qorata poolisii aanaa liibaniiti.
Wanni an dhagaa hin jirtu namni qabanii nu birgaa illee hin jiru.
Oomaa wanni na midhaanillee waan akkanaa oomaallee waan tokkollee hin dhageenye.
Wanni na midhaanillee hin jirtu.
Namni hidhaan ammoo akka soddomaatu har 19 lakkisanii namni hidhaatti fagaa akka 19 akka soddomaan ga'aa jedhani. Waan kana wanni ati keessa dhageette illee hin jirtu maa jennaan aanaa yoo silaa namni hidhaan jiraatu gara keessanillee dhufa ijoolleen isuma hedduu baqattee gara simmintoo kan fagaa dhaqa qallaa gara bulbul gara boobaa. Fuula hedduutti ijoolleen babbaqattee jennaan nam durii hiriirbaa hidhanii jennaan ijoolleen guddoo baqattee jedhani. Poolisii federaalaa fa'a poolisii naannoo fa'a poolisii jechuun ka'aa godinaa fa'a nam hedduutti akkan dudduufee ijoollee nam hedduu barbaadu jiranii jedhanii.
Anguddoo kee kun hin qabu.
Odeeffadillee
ammoo.
Nam dhibiin naa.
Namni gaddiisan ka fuula teennaatti hidhanii arda gaddiisan namni 19 hin jiru.
Ati ni qorataami?
Ani qorataa ta'uuti malee. Namni poolisii aanaa liibanirraa gara wayinii beetii dabree namni 19 addaa gaddiisanii.
Qubin qabdu.
An qub qabu hin jiru.
Ijoollee dhiyoo hiriira baate namni hidhanii fa'aa ati qub qabdu.
Namni hidhan.
Namni hidhan ijoollee.
Namni hidhani nu biraatti beel jedhan kaani nama hiriir seeraan alaatiin hidhani. Ka hidhanii ebeluma keessanii nu bir jiru hin jiru.
Ijaa poolisii magaala nageellee Booranaa obbo Kadir Jibboo Bilbilee jennaani gabaabaa wal dubbanne. Obbo Kadir akkam? Soraa lafa eetan in Ameerikaa Waashingtan DC bilbila VOA. Biyyoota ijoollee gara keessan kanatti ijoollee onan hariirri baate gara nageellee kanfaa gara aanaa liiban kan keessa fuula kaddeessa qoraatti gara dhaqa qallaa gara simmintoo bulbul fuula akkanaatti nama hedduu jiranii jedhani suma gara keessanillee gara magaala nageellee mana hidhaa kanallee ijoollee hedduu fidanii jedhanii waan kan qubu qabdu.
Waan qubu hin qabne namni bira hidhame hin jiru.
Tokkollee namni hidhame hin jiru. Bilbilli kun akka naan cite erga deebi'ee bilbilee jennaan argachuu hin dandeenye. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa raadiyoon irraa intarneetii fi feesbuukii illee qophiteen irraa caqasuu dandeettanii qophiteen guyyaa guyyaan dabarsin feesbuukii keenya erkeenna feesbuukiin keenya immoo afaan Oromoo at VOA news iimeelii keenya suniin yoo seentan qophiteen argachuu dandeettanii aduu tan jennu irraa sa'aatii eedi galgala. Saatii tokko duratti dabarfannee kanaafuu yoo akka guyyaa walqixxee kan aduun taatinu saatii tokko duratti dabarsineetiin ammaan tan qophiin ta'een saatii tokkoof wadhakka irraa dhumatti jechuun yaad qabdannu barreessaa nu bilbila migira tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ivory Coast bakka bashannanaa galaanaa cinatti haleellaa dilbata darbe finxaaleeyyii jihaadaan raawwatameen lakkoofsa namoota du'anii 18 ta'uun gabaasame. Haleellaan kun Ivory Coast irratti kan raawwatame yaalii Al-Qaayidaan sabatiinsa siyaasaaf guddina dinagdee biyyattii danquudhaaf godhe jechuudhaan xiinxalaan dhimmoota Afrikaa beeksisan. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maaddeffate Waaltaa Afrikaaf daayireektara akka ta'an Piiter Faam utuu fooyya'ina Koot Divuwaar waggoota arfan darban keessa galmeessiste Al-Qaayidaadhaan danqame ta'e balaa hamaa ture jedhaniiru. Miseensa ISIS kata'e lammiin Ameerikaa tokko magaalaa Iraaq gama kaabaa Sinjaar cinaatti humnootii kurdootaatti harka kennatee jira. Ajajaa waraanaa Peshmerga warra kurdootaa kata'an Darbaaz Ham Amin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnoonni isaanii shakkamaa kana kan argan ennaa naannoo to'ataa turanitti. Dubartiin garee finxaaleeyyii warra kurdootaa irraa taate shakkamtoota lama kanneen haleellaa of wareegdummaa Ankaraa keessatti raawwatanii namoota 37 galaafatanii 125 madeessan keessaa tokko ta'u aangawoonni nagahee eegumsaa Turkii beeksisaniiru. Kan marii nageenyaa dhimma Siiriyaa marsaa haaraa Jeneevaa keessatti jalqaban jilli tokkummaa mootummoota kabiyyatti Stefan de Mistura mariin kun hin milkaa'u taanaan waraana kana dura arginee hin beekne caalaa hamaatu seenuu itti seenuu mallaa jechuun akeekkachiisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophii teentaa meetir baandii 25 fi 31 irraa caqasuu jirtan qophiin teentaa sa'aatii 2 akka haaq sa'aatii 3 sanii dabarsuun ta'a har'aa tanuma akkuma reefu illee jennee North America yookaan Ameerikaa kaabaa keessatti sa'aatiin jijjiiramteetiin sa'aatii qophii teentaa akka lakkoofsa Washington DC jechuu 11:00 akka haaq sa'aatii 2 sanii dabarsina ta'a har'aa tanuma yaad qabdannu barreessanuu bilbila sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa boor qophii boriitiin walagarra gam kennan nagayaan bulu.